Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 17 апреля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Зосиму.
Сегодня, 17 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Ζωσιμά.
Святой родился в 460 году в Палестине. Он с детства строго держал пост, усердно молился, отличался послушанием и скромностью. В 53 года, по откровению, полученному от ангела, Зосима поступил в монастырь близ реки Иордан. В этой обители существовал обычай. Накануне Великого Поста монахи спрашивали друг у друга прощения и уходили в Иорданскую пустыню, где жили до праздника входа Господня в Иерусалим. Зосима поступил так же. В пустыне состоялась его встреча с преподобной Марией Египетской. Зосима причащал подвижницу и похоронил ее, когда она умерла. Сам старец дожил почти до 100 лет и с миром отошел в жизнь вечную.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 460 στην Παλαιστίνη. Από την παιδική του ηλικία τηρούσε αυστηρή νηστεία. Προσευχόταν επιμελώς και χαρακτηριζόταν από υπακοή και σεμνότητα. Σε ηλικία 53 ετών, με αποκάλυψη που έλαβε από έναν άγγελο, ο Ζωσιμάς εισήλθε σε ένα μοναστήρι κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Στο μοναστήρι αυτό υπήρχε ένα έθιμο. Την παραμονή της Σαρακοστής, οι μοναχοί ζητούσαν συγχώρεση ο ένας από τον άλλο και πήγαιναν στην έρημο του Ιορδάνη, όπου ζούσαν μέχρι την γιορτή της εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Το ίδιο έκανε και ο Ζωσιμάς. Στην έρημο συνάντησε τη Σεπτή Μαρία της Αιγύπτου. Ο Ζωσιμάς κοινωνούσε την ασκήτρια και την έθαψε όταν πέθανε. Ο ίδιος ο γέροντας έζησε σχεδόν 100 χρόνια και αναχώρησε ειρηνικά για την αιώνια ζωή.
Также сегодня в юлианском православном календаре день памяти преподобного Иосифа, именуемого Многоболезненным. Святой жил в XIV веке в Киеве. Однажды он тяжело заболел и на пороге смерти дал Богу обет в случае выздоровления принять иноческий постриг в Киево-Печерском монастыре. Молитва страдальца была услышана. Он исцелился, стал монахом и жил в послушании до конца своих дней. Иосиф с радостью выполнял все просьбы и поручения братьев. Болезнь послужила праведнику отправной точкой к служению людям. После кончины преподобный Иосиф был погребен в дальних пещерах Киево-Печерской лавры.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Ιωσήφ, ο οποίος ονομάζεται Πολύπονος. Ο Άγιος έζησε τον 14ο αιώνα στο Κίεβο. Κάποτε αρρώστησε και στο κατόφλι του θανάτου έδωσε όρκο στον Θεό ότι σε περίπτωση ανάρρωσης θα έπαιρνε την μοναχική κουρά στην μονή του Κιέβου Πετσέρσκ. Η προσευχή του Πάσχοντος εισακούστηκε. Θεραπεύτηκε, έγινε μοναχός και έζησε με υπακοή μέχρι το τέλος των ημερών του. Ο Ιωσήφ εκπλήρωνε με χαρά όλα τα αιτήματα και τις εντολές των αδελφών. Η αρρώστια χρησίμευσε ως αφετηρία για να υπηρετήσει ο δίκαιος άνθρωπος στους ανθρώπους. Μετά τον θάνατό του, ο μοναχός Ιωσήφ θαύτηκε στις μακρινές σπηλιές της Λαύρας του Κιέβου Πετσέρσκ.
По григорианскому календарю, сегодня, 17 апреля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Акакия. Святой появился на свет в IV веке в армянском городе Мелитина, сейчас это территория Турции. Родители Акакия долго были бездетными и по обету посвятили долгожданного ребенка Богу. Они отдали сына мелитинскому епископу Отрию на служение церкви. Святитель с любовью воспитывал мальчика, а когда тот стал взрослым, рукоположил его во священника. После смерти Отрия христиане избрали Акакия епископом Мелитины. Он много лет мудро управлял паствой. За твердую веру, смирение и подвиги святой получил от Бога дар чудотворения. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Акакий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 17 Απριλίου, Η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Ακάκιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην αρμενική πόλη Μελίτινα, που σήμερα βρίσκεται το έδαφος της Τουρκίας. Οι γονείς του Ακάκιου ήταν άτεκνοι για μεγάλο χρονικό διάστημα και με όρκο αφιέρωσαν το πολυανόμενο παιδί στον Θεό. Έδωσαν τον γιο τους στον επίσκοπο της Μελίτινας Ότριο για να υπηρετήσει την Εκκλησία. Ο επίσκοπος ανέθρεψε με αγάπη το αγόρι και όταν αυτό ενηλικιώθηκε, τον χειροτώνησε η ιερέα. Μετά τον θάνατο του Ότριου, οι χριστιανοί εξέλεξαν τον Ακάκιο ως επίσκοπο της Μελίτινας. Διοικούσε το Πίμνιο με σύνεση για πολλά χρόνια. Για την ακλόνητη πίστη, την ταπεινοφροσύνη και τις πράξεις του, ο Άγιος έλαβε από τον Θεό το χάρισμα της θαυματουργίας. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη ορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Σεβασμιότατε Ακάκιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Для молитв, обращенных к Богородице, христиане во все времена находили различные поэтические образы. Один из них известен из греческой рукописи VII века о покаянии Феофила. Герой этой повести совершил сделку с дьяволом, чтобы получить высокое положение в обществе, а потом горько пожалел об этом. Он со слезами просил прощения у Христа и его Пречистой Матери. Взывая к Царице Небесной, Феофил именовал ее «взысканием погибших». Раскаявшийся грешник верил, что даже тех, кто переступил порог душевной гибели, Небесная Заступница в силах вернуть к жизни в Боге.
Για τις προσευχές που απευθύνονται στη Μητέρα του Θεού, οι χριστιανοί σε όλες τις εποχές έχουν βρει διάφορες ποιητικές εικόνες. Μία από αυτές είναι η γνωστή από το ελληνικό χειρόγραφο του 7ου αιώνα περί της μετάνοιας του Θεόφιλου. Ο ήρωας αυτής της ιστορίας έκανε μία συμφωνία με τον διάβολο για να κερδίσει μία υψηλή θέση στην κοινωνία και στη συνέχεια το μετάνιωσε πικρά. Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγχώρηση από τον Χριστό και την αγνότερη μητέρα του. Επικαλούμενος στην Βασίλισσα των Ουρανών, ο Θεόφιλος την αποκάλεσε ανάκληση των χαμένων. Ο μετανοημένος αμαρτωλός πίστευε ότι ακόμη και αυτούς που είχαν περάσει το κατόφλι της ψυχικής καταστροφής, η ουράνια προστάτηδα ήταν σε θέση να τους επαναφέρει στην ζωή εν Χριστώ.
В 17-м столетии епископ Дмитрий Ростовский перевел повесть о покаянии Феофила на русский язык. Вскоре после этого образ Богородицы как надежды на спасение безнадежных нашел свое отражение в русской иконописи. К началу XIX века в России распространились образы Божьей Матери, объединенные названием «взыскания погибших». Они возникли независимо друг от друга и отличались по иконографии. Одна из этих икон была написана в 1802 году для московского храма Рождества Христова. Он находился в районе Палаши, в переулках неподалеку от Тверской улицы.
Τον 17ο αιώνα ο επίσκοπος Δημήτριος του Ροστόφ μετέφρασε στα ρωσικά την ιστορία περί της μετανοίας του Θεοφίλου. Λίγο αργότερα η εικόνα της Μητέρας του Θεού ως ελπίδα για τη σωτηρία των απελπισμένων βρήκε την αντανάκλασή της στη ρωσική εικονογραφία. Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, οι εικόνες της Παναγίας, ενωμένες με την ονομασία «Η Ανάκτηση των Χαμένων», είχαν εξαπλωθεί στην Ρωσία. Εμφανίστηκαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και διέφεραν ως προς την εικονογραφία. Μία από αυτές τις εικόνες ζωγραφίστηκε το 1802 για την Εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού στην Μόσχα. Βρισκόταν στην περιοχή Παλασί, στα Σοκάκια, κοντά στην οδό Τβερσκάγια.
Образ взыскания погибших стал одной из главных святынь Рождественской Церкви. Особенность этого изображения в том, что Богородица представлена на нем с открытыми волосами. Так иконописец подчеркнул девство Царицы Небесной. Богомладенец нежно обнимает мать за шею и с любовью глядит на нее. Во время войны 1812 года солдаты Наполеона разорили рождественский храм в Палашах. Когда французы отступили, москвичи нашли икону «Взыскание погибших» на полу, разрубленной на три части. После реставрации святыня, разделившая страдания города, стала еще более почитаемой.
Η εικόνα της ανάκτησης των χαμένων έγινε ένα από τα κύρια προσκυνήματα της Εκκλησίας της Γεννήσεως. Η ιδιαιτερότητα αυτής της εικόνας είναι ότι η μητέρα του Θεού απεικονίζεται σε αυτήν με ανοιχτά μαλλιά. Έτσι ο εικονογράφος τόνισε την Παρθενία της Βασίλισσας των Ουρανών. Ο Χριστός αγκαλιάζει τρυφερά τη μητέρα του από το λαιμό και την κοιτάζει με αγάπη. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1812, οι στρατιώτες του Ναπολέοντα κατέστρεψαν την Εκκλησία της Γεννήσεως στο Παλασί. Όταν οι Γάλλοι υποχώρησαν, οι Μοσχοβίτες βρήκαν στο πάτωμα την εικόνα της Ανακλήσεως των Χαμένων, σπασμένη σε τρία κομμάτια. Μετά την αποκατάσταση, το ιερό που είχε μοιραστεί τα δεινά της πόλης έγινε ακόμη πιο σεβαστό.
В 1937 году безбожники снесли церковь Рождества Христова. Икону Богородицы православные перенесли в храм Воскресения Славущего на Успенском Вражке. И сегодня верующие приходят туда, чтобы помолиться Пречистой Деве об исцелении от греховных страстей. Вслед за раскаявшимся грешником из древнего Патерика они обращаются к Небесной Заступнице. «Спаси души наши, ведь Ты – взыскание погибших».
Το 1937 άθεοι άνθρωποι κατεδάφησαν την Εκκλησία της Γεννήσεως του Χριστού. Η εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε από τους Ορθόδοξους στην Εκκλησία της Αναστάσεως του Λόγου του Θεού στο Ουσπένσκι Βράζακ. Και σήμερα οι πιστοί έρχονται εκεί για να προσευχηθούν στην Παναγία για θεραπεία από τα αμαρτωλά τους πάθη. Ακολουθώντας το μετανοημένο αμαρτωλό από το αρχαίο πατερικό, απευθύνονται στην ουράνια μητέρα του Θεού. Σώσε τις ψυχές μας, γιατί εσύ είσαι η ανακτητής των χαμένων.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Пётр Прокопович.
4 сентября 1802 года в селе Меченки на Черниговщине случился пожар. Больше всех досталось от огня хозяйству Петра Ивановича Прокоповича, военного чиновника в отставке. Дотла выгорел дом, амбары с запасами зерна и сена. Уцелела только пасека, несколько ульев. В мгновение ока Прокопович из состоятельного селянина превратился в нищего. На месте сгоревшего дома он выкопал землянку и стал думать, как жить дальше. Конечно, остались пчелы. Мед у Петра Ивановича всегда охотно покупали. Но для того, чтобы достать мед, улей нужно разбить, а пчел предварительно умертвить. А это означало лишиться единственного теперь средства к существованию. Ситуация оказалась безвыходной. Но именно она подтолкнула Петра Ивановича к рамочному улью, изобретению, которое прославит его и ознаменует новую эпоху в пчеловодстве.
Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1802 ξέσπασε πυρκαγιά στο χωριό Μιτσένκι της περιοχής Τσερνιγκόφ. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς Πρακαπόβιτς, ένας συνταξιούχος, στρατιωτικός αξιωματικός, υπέφερε τα μέγιστα από την πυρκαγιά. Το σπίτι του, οι αχυρώνες με τα αποθέματα σιτηρών και σανού, κάηκαν ολοσχερός. Μόνο το μελισσοκομείο, μερικές κυψέλες επέζησαν. Μέσα σε μια στιγμή ο Πρακαπόβιτς από πλούσιος χωρικός μετατράπηκε σε έναν ζητιάνο. Έσκαψε ένα σκάμα στη θέση του καμένου σπιτιού και άρχισε να σκέφτεται πώς θα ζήσει. Φυσικά οι μέλισσες παρέμειναν. Το μέλι του Πιότρ Ιβάνοβιτς το αγόραζαν πάντα πρόθυμα. Αλλά για να πάρει μέλι, η κυψέλη έπρεπε να σπάσει και όλες οι μέλισσες έπρεπε πρώτα να σκοτωθούν. Αυτό σήμαινε ότι θα έχανε το μοναδικό μέσο βιοπορισμού. Η κατάσταση φαινόταν απελπιστική. Αλλά αυτή ήταν η αιτία που ο Πιότρ Ιβάνοβιτς οδηγήθηκε σε μια εφεύρεση που τον έκανε διάσημο και θα σηματοδοτούσε στο μέλλον μια νέα εποχή στη μελισσοκομεία, την κυψέλη πλαίσιο.
Долгое время пчелиный улей представлял собой колоду, самый обычный пень с дуплом. Заселяясь туда, пчелы целиком застраивали такой улей сотами. Извлечь мед можно было, только разрубив улей-колоду топором и убив пчел. А потом покупать другую колоду и заманивать в нее новый рой. Одним словом, дело хлопотное. При таких условиях работы заводить пасеку решался далеко не каждый.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα η κυψέλη μελισσών ήταν μια κολόνα, ένα πολύ συνηθισμένο κούτσουρο με ένα κύλωμα. Όταν οι μέλισσες μετακόμιζαν, έχτιζαν ολόκληρη την κυψέλη με κερίθρες. Η εξαγωγή του μελιού ήταν δυνατή μόνο με το κόψιμο της κυψέλης με τσεκούρι και το θάνατο των μελισσών. Στη συνέχεια έπρεπε να αγοραστεί ένα άλλο κούτσουρο και να προσελκύσει ένα νέο σμήνο σε αυτό. Με μια λέξη, ήταν μια προβληματική επιχείρηση. Δεν τολμούσαν όλοι να ξεκινήσουν ένα μελισσοκομείο υπό τέτοιες συνθήκες εργασίας.
Петра Ивановича на занятия пчеловодством вдохновил старший брат. В 1798 году Прокопович вышел в отставку после воинской службы в императорском егерском конном полку. Став человеком гражданским, долго не мог найти себе занятия по душе. Однажды приехал в гости к брату. Тот как раз накануне купил ульи с пчелами. Увидев их, Петр Иванович был до глубины души поражен. «До этого времени я видел пчелы лишь на цветах, а о том, как они живут в ульях, я не имел никакого понятия. Когда я увидел рой, сидящий там и громко жужжащий, у меня внезапно вспыхнуло горячее желание самому завести пчел», — вспоминал Прокопович. В родной деревне он купил десятину земли под пасеку. Скоро один за другим там появились 30 ульев. Петр Иванович наблюдал за пчелами, улавливал особенности их поведения. Свои выводы записывал в особую тетрадь. Прокопович признавался, что никогда не читал никакой специальной литературы по пчеловодству и основывался лишь на собственном опыте.
Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς εμπνεύστηκε την ενασχόληση με τη μελισσοκομεία από τον μεγαλύτερο αδελφό του. Το 1798 ο Πρακαπόβιτς συνταξιοδοτήθηκε μετά τη στρατιωτική του θητεία στο αυτοκρατορικό Σύνταγμα Αλόγων Γέγκερ. Έχοντας γίνει πολίτης, δεν μπορούσε να βρει κάτι που να του αρέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μια μέρα ήρθε να επισκεφθεί τον αδελφό του, ο οποίος μόλις την προηγούμενη μέρα είχε αγοράσει κυψέλες με μέλισσες. Βλέποντάς τες, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς συγκλονίστηκε μέχρι τα μπούνια. Μέχρι τότε είχα δει μέλισσες μόνο στα λουλούδια και δεν είχα ιδέα πως ζούσαν σε κυψέλες. Όταν είδα ένα σμήνος να κάθεται εκεί και να βουίζει δυνατά, ξαφνικά απέκτησα μια έντονη επιθυμία να ξεκινήσω κι εγώ να ασχολούμαι με αυτές. Θυμάται ο Πρακαπόβιτς. Στο χωριό του αγόρασε μια δεκάδα γης για ένα μελισσοκομείο. Σύντομα μία προς μία 30 κυψέλες εμφανίστηκαν εκεί. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς παρατηρούσε τις μέλισσες. Κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς τους. Κατέγραψε τα συμπεράσματά τους σε ένα ειδικό σημειωματάριο. Ο Πρακαπόβιτς ομολόγησε ότι δεν διάβασε ποτέ κάποια ειδική βιβλιογραφία για τη μελισσοκομεία και βασίστηκε μόνο στη δική του εμπειρία.
Этот опыт и помог ему после пожара найти способ получить мед и при этом сохранить пчел и ульи. Вместо колоды Прокопович решил использовать дощатый ящик. В него, по принципу карточек в библиотечной картотеке, вставлялись деревянные рамки. На них пчелы строили соты. Каждую из рамок в любой момент можно было вытащить из улья, собрать с нее мед и поставить на место. Петр Иванович испытал новый способ и остался очень доволен. Тайны из своего изобретения он делать не собирался. Наоборот, отправил в Петербург, в Министерство земледелия, несколько рамок с чистым сотовым медом. Посылку сопроводил запиской. Рамки эти вынуты из ульев без дыма и ножа, и не раздавлена ни одна пчелка. В столице улей Петра Ивановича оценили. По нашему мнению, улей Прокоповича во всех отношениях лучше любого из доселе придуманных. После гениальной простоты этого изобретения сделать что-нибудь совершеннее кажется весьма трудным, писали газеты.
Αυτή η εμπειρία τον βοήθησε μετά την πυρκαγιά να βρει έναν τρόπο να πάρει μέλι και να σώσει τις μέλισσες και τις κυψέλες. Αντί για κολόνα, ο Πρακαπόβιτς αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα κουτί από σανίδες. Σε αυτό τοποθετούνταν ξύλινα πλαίσια, όπως ακριβώς γίνεται στις βιβλιοθήκες. Οι μέλισσες έχτιζαν πάνω τους κερίθρες. Κάθε ένα από τα πλαίσια μπορούσε να αφαιρεθεί από την κυψέλη ανά πάσα στιγμή για να συλλεχθεί το μέλι, και μετά τοποθετούνταν και πάλι στη θέση του. Ο Πιότρ Ιβάνοβιτς δοκίμασε τη νέα μέθοδο και έμεινε πολύ ικανοποιημένος. Δεν ήθελε να κρατήσει μυστική την εφεύρεσή του. Αντιθέτως, στην Αγία Πετρούπολη έστειλε στο Υπουργείο Γεωργίας αρκετά πλαίσια με καθαρό μέλι και ρήθρας. Συνόδεψε το δέμα με ένα σημείωμα. Αυτά τα πλαίσια βγήκαν από τις κυψέλες χωρίς καπνό και μαχαίρια, και δεν συνθλίφθηκε ούτε μία μέλισσα. Στην πρωτεύουσα η κυψέλη του Πιότρ Ιβάνοβιτς εκτιμήθηκε. Κατά τη γνώμη μας, η κυψέλη του Πρακαπόβιτς είναι από κάθε απόψεως καλύτερα από κάθε άλλη που έχει εφευρεθεί μέχρι σήμερα. Μετά την ευφυή απλότητα αυτής της εφεύρεσης, το να φτιάξει κανείς κάτι πιο τέλειο είναι πολύ δύσκολο, έγραψε οι εφημερίδες.
Однако Прокопович искал не славы. Он хотел, чтобы его опыт служил людям. Поэтому в 1828 году он открыл школу пчеловодства. В ней любой желающий мог приобрести навыки работы на пасеке и научиться делать ульи с наборами рамок. Помимо науки о пчелах, преподавались в школе и общеобразовательные предметы – грамматика и арифметика. Петр Иванович сам составил образовательную программу и проводил занятия. Учиться к Прокоповичу приезжали пчеловоды из разных уголков Российской империи – Беларуси, Литвы, Польши, Грузии. «Великий пасечник» – называли его ученики. За вклад в развитие сельского хозяйства Петр Иванович был награжден орденом Святого Владимира IV степени. «Я пылко желаю принести пользу моей отчизне, в которой пчеловодство является важным предметом», – говорил Прокопович.
Ωστόσο, ο Προκαπόβιτς δεν έψαχνε για δόξα. Ήθελε η εμπειρία του να εξυπηρετεί τους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο, το 1828, άνοιξε τη σχολή μελισσοκομείας. Σε αυτήν, ο καθένας μπορούσε να αποκτήσει δεξιότητες στη μελισσοκομική εργασία και να μάθει να κατασκευάζει κυψέλες με σύνολα πλαισίων. Εκτός από την επιστήμη των μελισσών, η σχολή δίδασκε επίσης μαθήματα γενικής παιδείας, γραμματική και αριθμητική. Ο ίδιος ο Πιότρ Ιβάνοβιτς συνέταξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και διεύθυνε τα μαθήματα. Μελισσοκόμοι από διάφορα μέρη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, από τη Λευκορωσία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Γεωργία, έρχονταν για να σπουδάσουν με τον Πρακαπόβιτς. Ο μεγάλος μελισσοκόμος, τον αποκαλούσαν οι μαθητές του. Για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της Γεωργίας, ο Πιότρ Ιβάνοβιτς τιμήθηκε με το τάγμα του Αγίου Βλαδίμηρου του 4ου βαθμού. Επιθυμώ διακαώς να ωφελώ την πατρίδα μου, στην οποία η μελισσοκομεία αποτελεί σημαντικό αντικείμενο, δήλωσε ο Πρακαπόβιτς.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И ζωή сан υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Говорят, что дурной пример заразителен. А мне всегда казалось, что благому делу подражать хочется ничуть не меньше. Подтверждение этому я нашла недавно на страничке блогера Ольги Савельевой в соцсетях. Она рассказала, как люди, став свидетелями доброго поступка, дружно подхватили эстафету милосердия и преобразили унылую обыденность.
Λένε ότι το κακό παράδειγμα είναι μεταδοτικό, αλλά εμένα πάντα μου φαινόταν ότι κάποιος θέλει να μιμηθεί έναν καλό σκοπό επίσης. Πρόσφατα βρήκα μια επιβεβαίωση γι' αυτό στην σελίδα μιας blogger της Όλγας Σαβέλιωα στα κοινωνικά δίκτυα. Μου είπε πως οι άνθρωποι έχοντας γίνει μάρτυρες μιας καλής πράξης πήραν τη σκητάλη της φιλανθρωπίας και μεταμόρφωσαν την βαρετή καθημερινότητα.
Όλγα пришла на почту, чтобы отправить посылку. Народу было много, атмосфера царила напряженная. Нервничали работницы, раздражались клиенты. И вдруг в почтовое отделение вбежала плачущая девушка. Она бросилась к окошку, не обращая внимания на очередь, и отчаянно закричала. «Вы продали мне пустую коробку. В ней нет вертолета. Я купила сыну, Славику. Мы дома открыли, а там пусто».
И Ольга пήγε στο ταχυδρομείο για να στείλει ένα δέμα. Υπήρχε πολλής κόσμος και η ατμόσφαιρα ήταν τεταμένη. Εκνευρισμένοι υπάλληλοι και πελάτες. Ξαφνικά μια κοπέλα που έκλαιγε έτρεξε μέσα στο ταχυδρομείο. Έτρεξε στο παράθυρο αγνοώντας την ουρά και φώναξε απεγνωσμένα. «Μου δώσατε ένα άδειο κουτί. Δεν έχει μέσα κανένα ελικόπτερο. Το αγόρασα για τον γιο μου, τον Σλάβικ, και το ανοίξαμε στο σπίτι και ήταν άδειο».
Сотрудница в окошке стала объяснять, что нужно проверять содержимое упаковки сразу. Люди в очереди стали обсуждать случившееся. Одни предполагали, что вертолет украл кто-то из посетителей, ведь витрины стоят в свободном доступе. Другие удивлялись, как можно было не заметить, что коробка пустая. Третьи объясняли, что маленький пластмассовый вертолетик совсем ничего не весит. А девушка плакала и причитала, что она растит ребенка одна, и лишних денег у нее нет.
Ο υπάλληλος στο παράθυρο άρχισε να εξηγεί ότι ήταν απαραίτητο να ελεγχθεί αμέσως το περιεχόμενο του πακέτου. Οι άνθρωποι στην ουρά άρχισαν να συζητούν το τι είχε συμβεί. Μερικοί νόμιζαν ότι το ελικόπτερο είχε κλαπεί από κάποιον από τους επισκέπτες, καθώς οι βιτρίνες ήταν ελεύθερα προσβάσιμες. Άλλοι αναρωτήθηκαν πώς ήταν δυνατόν να μην παρατηρήσει κανείς το ότι το κουτί ήταν άδειο. Άλλοι εξήγησαν ότι ένα μικρό πλαστικό ελικόπτερο δεν είναι τόσο βαρύ. Και η κοπέλα έκλαιγε και θρηνούσε ότι μεγαλώνει μόνη της το παιδί και δεν είχε πλέον άλλα χρήματα.
Ольге стало горько от того, что у маленькой небогатой семьи украли радость. Чтобы исправить ситуацию, она сама купила Славику другую игрушку. И тут случилось удивительное. Люди горячо подключились к нечаянной благотворительной акции. Мужчина с посылкой приобрел для Славика грузовик, мама двух подростков – поезд, женщина в ярком шарфе – лодку, а скромно одетая бабушка смущенно объяснила, что игрушки для нее дороги, и купила упаковку крекеров. Мама Славика, прижимая к груди огромный пакет с подарками, снова плакала. Но теперь от радости. И атмосфера в зале стала доброй, все улыбались друг другу.
Η Όλγα ένιωσε την πικρία, επειδή έκλεψαν τη χαρά μιας μικρής φτωχής οικογένειας. Για να διορθώσει την κατάσταση, αγόρασε ένα άλλο παιχνίδι για τον ίδιο τον Σλάβικ. Και τότε συνέβη κάτι εκπληκτικό. Οι άνθρωποι συμμετείχαν πρόθυμα στην τυχαία φιλανθρωπική εκδήλωση. Ένας άνδρας με ένα δέμα αγόρασε ένα φορτηγό για τον Σλάβικ. Μία μητέρα δύο εφήβων ένα τρένο. Μία γυναίκα με ένα πολύχρωμο κασκόλ αγόρασε μία βάρκα. Και μία σεμνά ντυμένη γιαγιά εξήγησε αμήχανα ότι τα παιχνίδια είναι ακριβά για αυτήν και αγόρασε ένα πακέτο κρακεράκια. Η μαμά του Σλάβικ, κρατώντας στο στήθος της μια τεράστια σακούλα με δώρα, έκλαψε και πάλι. Αλλά αυτή τη φορά από χαρά. Και η ατμόσφαιρα στην αίθουσα έγινε αρμονική και όλοι χαμογελούσαν.
Я часто стесняюсь предлагать помощь людям и понимаю, что этим обкрадываю саму себя. Ведь отдавая кому-то частичку своего внимания, участия, тепла, мы умножаем добро, и жить становится легче, а на душе светлее.
Συχνά ντρέπομαι να προσφέρω βοήθεια στους ανθρώπους και συνειδητοποιώ ότι με αυτόν τον τρόπο ληστεύω τον εαυτό μου. Εξάλλου, δίνοντας σε κάποιον ένα κομμάτι από την προσοχή, τη συμμετοχή και τη ζεστασιά μας, πολλαπλασιάζουμε το καλό και η ζωή γίνεται πιο εύκολη. Και η ψυχή μας γίνεται πιο φωτεινή.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δούκα Владимир.
Собор равноапостольного князя Владимира на Петроградской стороне занимает особое место в сердцах петербуржцев. Будучи одним из старейших соборов города, этот прекрасный храм стойко перенес все бури в истории российского государства, даря веру и надежду на милость Божию всем приходящим сюда в трудные минуты. При царе Петре в годы основания Петербурга на этом месте стояла Никольская церквушка, заложенная им собственноручно. Позже ей на смену возвели деревянную Успенскую церковь с двумя пределами. Она получилась одной из самых больших в юной столице и потому наречена была Соборной.
Ο καθεδρικός ναός του Ισοαποστόλου Δούκα στην πλευρά του Πετραγκαράτσκ κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των κατοίκων της Πετρούπολης. Όντας ένας από τους παλαιότερους καθεδρικούς ναούς της πόλης, αυτή η πανέμορφη εκκλησία έχει αντέξει όλες τις καταιγίδες στην ιστορία του Ρωσικού κράτους, δίνοντας πίστη και ελπίδα προς το έλεος του Θεού σε όλους εκείνους που έρχονται εδώ σε στιγμές ανάγκης. Επί του Τσάρου Πέτρου, στα χρόνια της ίδρυσης της Αγίας Πετρούπολης, σε αυτό το σημείο βρισκόταν η εκκλησία Νικόλσκαια, που θεμελιώθηκε από τον ίδιο τον Πέτρο. Αργότερα αντικαταστάθηκε από μια ξύλινη εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου, με δύο πλευρικά παρεκκλήσια. Αποδείχθηκε ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες στην νεαρή πρωτεύουσα και γι' αυτό ονομάστηκε Καθεδρικός Ναός.
Уже при Екатерине II, придворный зодчий Антонио Ринальди создал чертежи пятиглавого собора с колокольней в три яруса, по подобию Успенского собора в Москве. Проект императрица утвердила. Новую постройку стали возводить близ прежнего Успенского храма, который в 1772 году, по несчастью, сгорел, а вместе с ним был поврежден и строящийся каменный собор. Тогда в оставшихся его стенах реконструировали и осветили один предел, где хоть и при неудобствах, но все же возобновились богослужения.
Ήδη κατά τη διάρκεια της βασιλείας της Κατερίνης Β, ο αρχιτέκτονας της αυλής Αντώνιο Ρινάλντι δημιούργησε σχέδια ενός πεντάκλητου καθεδρικού ναού με τριώροφο καμπαναριό, παρόμοιο με τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μόσχα. Η αυτοκράτρια ενέκρινε το σχέδιο. Το νέο κτίριο άρχισε να αναγείρεται κοντά στον πρώην καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος το 1772 δυστυχώς κάηκε, και μαζί με αυτόν καταστράφηκε και ο υποκατασκευή πέτρινος καθεδρικός ναός. Τότε μέσα στους εναπομείνοντες τείχους ανακατασκευάστηκε και εγγενιάστηκε ένα πλευρικό παρεκκλήσι, όπου, αν και ήταν άβολα, αλλά και πάλι συνεχίστηκαν οι θείες λειτουργίες.
В те годы российское воинство одержало ряд славных побед на юге и Черноморском побережье. В 1778 году на берегу Днепра был основан город Херсон в память о Херсонесе, где воспринял святое крещение князь Владимир. Указом Екатерины в Российской империи учреждался наградной Владимирский орден, а затянувшееся строительство собора государыня поручила завершить зодчему Александра Невской лавры Ивану Старову. Тот достраивает собор, и в ознаменовании обретения России купели православного крещения его главный престол посвящается святому благоверному князю Владимиру. Никольский же и Успенский пределы освящены как дань предшествующим деревянным церквям. Храм становится орденским, то есть помимо богослужений еще и местом встреч кавалеров ордена святого Владимира. Распоряжением Николая I изображение Владимирского ордена, поддерживаемое двумя ангелами, располагают над центральным входом в собор.
Εκείνα τα χρόνια ο ρωσικός στρατός πέτυχε πολλές ένδοξες νίκες στον νότο και στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Το 1778 ιδρύθηκε η πόλη Χερσόνα στην όχθη του ποταμού Δνήπερου, στη μνήμη της Χερσόνας όπου βαφτίστηκε ο Δούκας Βλαντίμιρ. Με διάταγμα της Εκατερίνης καθιερώθηκε το τάγμα του Βλαντίμιρ στην Ρωσική Αυτοκρατορία και αυτοκράτηρα ανέθεσε την παρατεταμένη κατασκευή του καθεδρικού ναού στον αρχιτέκτονα της Λαύρας του Αλεξάνδρα Νιεύσκη, στον Ιβάν Στάραφ. Ολοκλήρωσε τον καθεδρικό ναό και σε ανάμνηση της υιοθέτησης του χριστιανισμού από την Ρωσία, η Αγία Τράπεζα αφιερώθηκε στον Άγιο Δούκα Βλαδίμηρο. Τα παρεκκλήσια Νικόλσκι και της κοιμήσεως της Θεοτόκου είναι αφιερωμένα ως φόρος τιμής στις προηγούμενες ξύλινες εκκλησίες. Ο ναός γίνεται Ορντένσκι, δηλαδή εκτός από τις λειτουργίες, γίνεται και τόπος συνάντησης για τους υπότες του τάγματος του Αγίου Βλαντίμιρ. Με εντολή του Νικολάου του I, η εικόνα του τάγματος του Αγίου Βλαντίμιρ, υποστηριζόμενη από δύο αγγέλους, τοποθετείται πάνω από την κεντρική είσοδο του καθεδρικού ναού.
Как и другие крупные соборы в XIX веке, князь Владимирский являлся крупным социальным и духовным центром Петроградской стороны. На попечении храма значились лазарет и сиротский приют. С приходом к власти большевиков собор был одним из немногих храмов, которые не закрыли, не разрушили, и службы здесь не прекращались. В годы гонений на христиан в храме укрывали чудотворный образ Успенской Божией Матери из оскверненного на Васильевском острове Успенского храма, превращенного в крытый каток. Также здесь был спасен от поругания чудотворный образ Казанской Богоматери, оставшийся в городе с петровских времен. Его перенесли из Казанского собора незадолго до того, как большевики организовали там музей атеизма.
Όπως και άλλοι μεγάλοι καθεδρικοί ναοί, τον 19ο αιώνα, ο καθεδρικός ναός του Δούκα Βλαντίμιρ ήταν ένα σημαντικό κοινωνικό και πνευματικό κέντρο της Πετρούπολης. Ο καθεδρικός ναός διατηρούσε επίσης ένα αναρωτήριο και ένα ορφανοτροφείο. Όταν οι Μπολσεβίκοι ήρθαν στην εξουσία, ο καθεδρικός ναός ήταν μία από τις λίγες εκκλησίες που δεν έκλεισαν, δεν καταστράφηκαν και οι λειτουργίες εδώ δεν σταμάτησαν. Κατά τη διάρκεια των ετών του διωγμού των χριστιανών, η θαυματουργική εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από την βεβαιωμένη εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο νησί Βασίλευσκη, η οποία μετατράπηκε σε κλειστό παγοδρόμιο, κρύφτηκε στον καθεδρικό ναό. Η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας του Καζάνη, η οποία παρέμεινε στην πόλη από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, σώθηκε επίσης εδώ από την βεβήλωση. Μεταφέρθηκε από τον καθεδρικό ναό του Καζάν λίγο πριν οι Μπολσεβίκοι οργανώσουν εκεί ένα μουσείο αθείας.
Удивительный собор пережил бомбежку немецкой авиации на праздник Пасхи Господней в 1942 году. Гитлер запланировал особо яростную бомбежку ленинградских храмов в те светлые пасхальные дни. Господь чудесным образом сохранил прихожан, и жертв не было, но собор пострадал. Настоятель его, протоиерей Николай Ломакин, был единственным православным священником, выступавшим на Нюрнбергском процессе и свидетельствовавшим о разрушении фашистами многих ленинградских храмов. Мемориальная доска на фасаде собора напоминает нам об этой блокадной Пасхе.
Ο καταπληκτικός καθεδρικός ναός επέζησε από τον βομβαρδισμό από τα γερμανικά αεροσκάφη κατά τις ημέρες του Πάσχα το 1942. Ο Χίτλερ σχεδίασε έναν ιδιαίτερα σφοδρό βομβαρδισμό των εκκλησιών του Λένιγκρατ εκείνες τις λαμπρές ημέρες του Πάσχα. Ο κύριος διαφύλαξε ως εκ θαύματος τους ενωρίτες και δεν υπήρξαν θύματα. Αλλά ο καθεδρικός ναός υπέφερε αρκετά. Ο προϊστάμενός του, ο πρωτοπρεσβύτερος Νικολάη Λαμάκιν, ήταν ο μόνος ορθόδοξος ιερέας που μίλησε στις δίκες της Νιρεμβέργης και κατέθεσε για την καταστροφή πολλών εκκλησιών του Λένιγκραντ από τους Ναζί. Η πλάκα στην πρόσωψη του καθεδρικού ναού μας θυμίζει αυτό το Πάσχα της Πολιορκίας.
В 2001 году Казанская икона, почитавшаяся здесь главной святыней, вернулась на свое историческое место в Казанский собор на Невском проспекте. Ныне ее замещает список чтимого образа. В числе храмовых святынь соборная икона с мощами 49 святых, икона Божьей Матери Скоропослушница, привезенная с Афона, и чудотворный образ святителя Николая. При храме ведется сбор информации обо всех погибших за Христову веру в годы гонений и Красного террора. Под руководством настоятеля собора увидел свет синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии в 20 веке.
Το 2001 η εικόνα του Καζάν, η οποία ήταν το κύριο κοιμήλιο εδώ, επέστρεψε στην ιστορική της θέση στον καθεδρικό ναό του Καζάν, στην Λεωφόρο Νιεύσκη. Τώρα έχει αντικατασταθεί από ένα αντίγραφο της τιμόμενης εικόνας. Η εικόνα του καθεδρικού ναού μεταλείψανα 49 Αγίων, η εικόνα της Παναγίας Γουργουϋπίκου που μεταφέρθηκε από το Άγιο Όρος και η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Νικολάου είναι μεταξύ των κοιμηλίων του ναού. Στο ναό υπάρχει επίσης συλλογή πληροφοριών για όλους εκείνους που έχασαν την ζωή τους, για την πίστη τους στον Χριστό, στα χρόνια των διωγμών και της κόκκινης τρομοκρατίας. Υπό την καθοδήγηση του εφημέριου του καθεδρικού ναού, εκδόθηκε η σύναξη των διωκόμενων βασανιστέντων και αθώων θυμάτων βασανιστήριων του Ορθόδοξου Κλήρου και λαού της Επισκοπής της Αγίας Πετρούπολης κατά τον 20ο αιώνα. Περιπλανήσεις.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Егор Назаренко, журналист, увлечен историей и этнографией.
Ο Егор Назаренко είναι δημοσιογράφος και παθιασμένος με την ιστορία και την εθνογραφία.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Однажды, когда я был подростком, я нашел в воскресной школе старую брошюрку. Пощупал пожелтевшие страницы и открыл наугад. Попалась статья, в которой были советы по разным вопросам духовной жизни. Мне они показались очень странными. Там говорилось, что православным не нужна культура, чтение художественной литературы. От всего этого одни искушения. Мне это показалось странным. И я пошел посоветоваться к преподавателю воскресной школы. Уважал его за ученость. Он преподавал не только в школе, но еще и в университете, и в семинарии.
Κάποτε, όταν ήμουν έφηβος, βρήκα ένα παλιό φυλάδιο στο κατεχητικό σχολείο. Άγγιξα τις κυτρινισμένες σελίδες και τυχαία το άνοιξα. Υπήρχε ένα άρθρο με συμβουλές για διάφορα πνευματικά θέματα. Αυτά τα θέματα μου φαινόταν πολύ παράξενα. Έλεγε, για παράδειγμα, ότι οι Ορθόδοξοι δεν χρειάζονται τον πολιτισμό, την ανάγνωση της μυθοπλασίας, γιατί όλα αυτά είναι πειρασμός. Και αυτό μου φάνηκε παράξενο. Πήγα λοιπόν στο δάσκαλο του κατηχητικού σχολείου για συμβουλές. Τον σεβόμουν για την εμπιστοσύνη του. Αυτός δίδασκε όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στο πανεπιστήμιο και στα σεμινάρια.
Преподаватель взглянул на брошюрку, улыбнулся и сказал: «Видишь ли, каждому человеку свой подход. Невозможно дать один универсальный совет. Расскажу тебе о том, как поступали святые. Иоанн Златоуст. Как думаешь, почему его называли Златоустом?» Я помялся, не зная ответа.
Ο καθηγητής κοίταξε το βιβλιαράκι, χαμογέλασε και είπε: «Δεν έχω τίποτα να πω. Βλέπεις, για τον καθένα είναι διαφορετική η προσέγγιση. Είναι αδύνατο να δώσει κανείς μια καθολική συμβουλή. Θα σου πω το τι έκαναν οι Άγιοι. Για παράδειγμα, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γιατί νομίζω ότι ονομάστηκε Χρυσόστομος?» Εγώ κούνησα αρνητικά το κεφάλι, χωρίς να ξέρω την απάντηση.
Он был лучшим ритором и проповедником. В храме, когда он проповедовал, толпы взрывались овациями, что ему, конечно, не нравилось. Искусству говорить и философии он учился у языческого ритора Либания. Тот считал Иоанна лучшим учеником. Златоуст превзошел всех своих учителей, не изменив христианской вере. Эта школа помогла ему писать свои богословские трактаты. Видишь, он взял лучшее у язычников и использовал для христианской проповеди.
Η απάντηση είναι εύκολη. Ήταν ο καλύτερος ρήτορας και κήρυκας. Στο ναό, όταν κήρυτε, το πλήθος ξεσπούσε σε χειροκροτήματα, κάτι που φυσικά δεν του άρεσε. Έμαθε την τέχνη του λόγου και της φιλοσοφίας από τον ειδωλολάτρη ρήτορα Λιβάνιο. Αυτός θεωρούσε τον Ιωάννη τον καλύτερο μαθητή του. Ο Χρυσόστομος ξεπέρασε όλους τους δασκάλους του, χωρίς να αλλάξει την χριστιανική πίστη. Αυτή η σχολή τον βοήθησε να γράψει τις θεολογικές του πραγματείες. Βλέπεις, πήρε τα καλύτερα από τους ειδωλολάτρες και τα χρησιμοποίησε για το χριστιανικό κήρυγμα.
Или вспомним святых Василия Великого и Григория Богослова. Оба из знатных семей, они подружились, когда учились в языческой школе в Афинах. Они вместе изучали риторику, поэзию, геометрию и астрономию. Во всех этих школах проходили языческую философию Платона и Аристотеля. Многое из усвоенного они приняли, но использовали для защиты православия.
И ας θυμηθούμε τον Άγιο Βασίλειο τον Μέγα και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Και οι δύο προέρχονταν από ευγενείς οικογένειες. Έγιναν φίλοι όταν φίτησαν σε ένα παγανιστικό σχολείο στην Αθήνα. Σπούδαζαν μαζί ρητορική, ποιήση, γεωμετρία και αστρονομία. Σε όλα αυτά τα σχολεία έμαθαν την παγανιστική φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Πολλά από αυτά που έμαθαν τα υιοθέτησαν, αλλά τα χρησιμοποίησαν για να υπερασπιστούν την Ορθοδοξία.
Я слушал преподавателя, и передо мной заново открывался мир святых людей. Повзрослев, я уже сам изучал их творчество и нашел ответ на свой вопрос. Философия или художественная литература, джинсы или шашки – все это может быть в моей жизни. Но, как сказал святой Григорий Богослов, нужно все ценное повергнуть к стопам Христа, положить перед Ним. Думаю, можно взять на вооружение этот принцип и глубоко верующим, и тем, кто только на пороге храма. Не смущаться от таких брошюрок с категоричными советами, если они попадутся, а брать пример с великих богословов, которые находили мудрый, срединный путь.
Τα άκουσα όλα αυτά και ο κόσμος των Άγιων Ανθρώπων ξαναβρέθηκε μπροστά μου. Έχοντας μεγαλώσει, μελέτησα και εγώ τα έργα τους και βρήκα την απάντηση στο ερώτημά μου. Τζιν, πιόνια, φιλοσοφία ή μυθοπλασία. Όλα αυτά μπορεί να είναι στη ζωή μου, αλλά, όπως είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, είναι απαραίτητο να βάλουμε κάθε τι που έχει αξία στα πόδια του Χριστού, να το εναποθέσουμε μπροστά του. Νομίζω ότι μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτήν την αρχή τόσο για εκείνους που είναι βαθιά θρησκευόμενοι, όσο και για εκείνους που βρίσκονται μπροστά στο κατόφλι του ναού. Μην εκνευρίζεστε από τα φυλάδια με τις κατηγορηματικές συμβουλές. Αν τα συναντήσετε, πάρτε ένα παράδειγμα από τους μεγάλους θεολόγους που βρήκαν μια σοφή μέση λύση. Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Немало жителей Соединенных Штатов Америки очень живо интересуются русской историей и культурой, духовной в том числе. Практическим результатом подобного интереса стало появление в 1979 году хора «Славянка», исполняющего русские духовные произведения. Коллектив был создан двумя выпускниками Йельского университета – Полом Эндрюсом и Джоном Маккарти. Название для хора было придумано ими не случайно. Эндрюс и Маккарти по окончании университета проживали в Сан-Франциско, одном из самых русских городов США. Сан-Франциско когда-то являлся крупным очагом деятельности русско-американской компании, колониальной торговой компании, управлявшей русскими территориями на североамериканском континенте. Сегодня на территории Сан-Франциско проживает почти 100 тысяч русскоговорящих человек.
Δεν είναι λίγοι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που ενδιαφέρονται πάλι για τη ρωσική ιστορία και τον πολιτισμό. Το πρακτικό αποτέλεσμα αυτού του ενδιαφέροντος ήταν η εμφάνιση το 1999 της χοροδίας Σλαβιάνκα, η οποία ερμηνεύει ρωσικά πνευματικά έργα. Η ομάδα δημιουργήθηκε από δύο αποφύτους του πανητισμού Yale, τον Πολ Έντριους και τον Τζον Μακάρτι. Δεν σκέφτηκαν τυχαία το όνομα της χοροδίας, Μετά την αποφύτιση τους, ο Έντριους και ο Μακάρτι έζησαν στο Σαν Φρανσίσκο, μία από τις πιο ρωσικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Σαν Φρανσίσκο ήταν κάποτε σημαντικό κέντρο δραστηριότητας της Ρωσοαμερικανικής Εταιρητίας, μίας απικιακής εμπορικής εταιρείας που διαχειριζόταν ρωσικά εδάφη στη Βορειοαμερικανική Ήπειρο. Σήμερα φιλοξενεί σχεδόν 100.000 ρωσοφόνους κατοίκους.
Славянкой русские жители Калифорнии назвали в XIX веке реку, которая протекает недалеко от Сан-Франциско и впадает затем в Тихий океан. До того река именовалась индейцами Ашокауна – вода на востоке. После ухода русских поселенцев из Калифорнии славянку стали именовать «Русская река». Однако именно славянка и дала имя хоровому коллективу. Долгое время хор «Славянка» был мужским. Ситуация изменилась, когда в 2012 году художественным руководителем коллектива стала Ирина Шачнева, которая переехала в 90-е годы в США из подмосковной Дубны. Основатель хора Пол Эндрюс по причине занятости в иных проектах оставил руководство еще в 1991 году. С приходом Ирины Шачневой в состав хора вошли женские исполнительницы. При этом в репертуаре осталась программа и для мужского хора, и появилась программа для хора смешанного.
Славянка ономошен тон декенею эона и русикатеки тис Калифорнияс тон потому, о опиос рейкондас то Сан-Франциско кести синехе эквалиас тон эллинико кеоно. Плин апо авто потому шо намажотан ашошкауно нерос тин Анатолия по тус Индианус, афу и Руси эпики эфиган апо тин Калифорния, ο Σλαβιάνκα έγινε γνωστός ως Ρωσικός ποταμός. Ήταν ο Σλαβιάνκα που έδωσε το όνομα στο χοροδιακό συγκρότημα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η χοροδία Σλαβιάνκα ήταν ανδρική χοροδία. Η κατάσταση άλλαξε όταν το 2012 καλλιτεχνική διευθύντρια της ομάδας έγινε η Ειρίνα Σάσνιβα, η οποία μετακόμισε στις Γνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 90 από την Δουμνά κοντά στη Μόσχα. Ο ιδρυτής της χοροδίας, Πολ Έντριους, εγκατέλειψε την ηγεσία της χοροδίας το 1991 λόγω άλλων σχεδίων. Με την άφιξη της Ειρίνα Σάσνιβα στη χοροδία εντάχθηκαν γυναίκες τραγουδίστρες. Παράλληλα, το ρεπερτόριο διατήρησε το πράγμα για ανδρικές χοροδίες και προσθέθηκε ένα πρόγραμμα για μεικτές χοροδίες.
За свою многолетнюю историю хор «Славянка» дал огромное количество концертов в Калифорнии, записал 10 альбомов и ряд саундтреков к фильмам. Например, для такой известной картины, как «Куда приводят мечты» режиссера Винсента Уорда. Хор принимал участие в праздновании тысячелетия крещения Руси с исполнением всеночного бдения Сергея Рахманинова. «Славянка» – один из немногих американских коллективов, которым было разрешено проехать с концертным туром по территории СССР. А в 1990 году хор выступал перед Михаилом Горбачевым во время его визита в Сан-Франциско.
Κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της, η χοροδία «Славянка» είχε δώσει τεράστιο ρυθμό συναυλίων στην Καλιφόρνια, έχει ηχογραφήσει 10 άλμπουμ και πολλά soundtracks για ταινίες. Για παράδειγμα, για μία τόσο διάσημη ταινία όπως το Wet Dreams Lead σε σκηνοθεσία Vincent Ward. Η χαροδία συμμετείχε στον εορτασμό της χιλιστής επιτείου της βάπτιστης της Ρωσίας με την εκτέλεση της ολονύκτιας αγρυπνίας του Σεργέ Ροχμάνινοφ. Η Σλαβιάνκα είναι μία από τις λίγες αμερικανικές ομάδες η οποία επιτράπηκε να περάσει με μία περιοδία συναυλιών στο έδαφος της USSR. Το 1990 η χοροδία εμφανίστηκε για τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ κατά τη επίσκεψη του στο Σαν Φρανσίσκο.
Славянка по-прежнему ведет активную гастрольную деятельность. В течение года хор дает около 12 концертов, но сегодня преимущественно на территории штата Калифорния. В 2004 году коллектив «Славянки» выпустил диск, посвященный главной христианской молитве «Отче наш». Хор записал различные музыкальные обработки молитвы, в разное время созданные Рахманиновым, Стравинским, Чайковским, Чесноковым. Диск получил название «Звуки неба».
И «Славянка» экшеколоти на переводе «Энерга», который деркету эту же хородье «Дине пилипто додека шинавлиеш», «Кирио что Сан-Франциско», то «Дию хелиадеш», «Тешера» и «Славянка» киклофорише ένα δίσκο αφιερωμένο στην κύρια χριστιανική προσευχή, Πάτρε Μον. Η χοραδία ηχογράφησε διάφορες μουσικές διασκευές της προσευχής σε διαφορετικές χρονικές στιγμές που συνέθεσαν οι Ραχμάνινοφ, Στραβίνσκι, Τσαϊκόφσκι και Τσεσνοκόφ. Ο δίσκος ονομάστηκε «Ήχε του ουρανού».
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о хоре «Славянка», американском музыкальном коллективе, исполняющем православные духовные песнопения. Предлагаю послушать произведение из репертуара хора «Славянка» «Кандак» праздника Рождества Христова.
Ильяс Антонович Борисов идан мазиша симера ипа се хороди «Славянка» ένα американико мусико синкротима που εκτελεί ορθόδοξες πνευματικές ψαλμοδίες. Σας προτείνω να ακούσετε ένα κομμάτι από το ρεπερτόριο της χοροδίας «Славянка», το κοντάκι της γιορτής της γέννησης του Χριστού.
Вселенная православие.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ.
В церковно-приходском училище шел урок арифметики. Учитель, ловко орудуя мелом, выводил на доске решение какой-то очень сложной задачи, подробно его объясняя. Наконец, когда вся доска была сплошь исписана цифрами и знаками, учитель выпрямился и, пристально глядя на учеников, спросил: «Всем понятно?» Класс молчал. Учитель вздохнул, стер с доски и с раздражением в голосе произнес: «Объясняю еще раз, если уж вы такие бестолковые». И снова мел запорхал по черному грифелю.
Στο μάθημα των μαθηματικών του ενωριακού σχολείου, ο δάσκαλος εξηγούσε στον πίνακα την λύση ενός πολύ δύσκολου μαθηματικού προβλήματος. Επιτέλους, όταν όλος ο πίνακας ήταν γεμάτος με διάφορους αριθμούς και σχήματα, ο δάσκαλος στάθηκε όρθιος και, κοιτάζοντας τους μαθητές προσεκτικά, ρώτησε: «Όλα είναι κατανοητά για εσάς?» Η τάξη σώπασε. Τότε ο δάσκαλος αναστέναξε, έσβησε τον πίνακα και είπε συγκλονισμένα: «Εξηγώ ακόμη μια φορά, αφού είστε τόσο ανόητοι», και ξανάρχισε να γράφει κάτι στον πίνακα.
«Ну, теперь-то все поняли?» — спросил учитель после повторного объяснения задачи. Но класс по-прежнему безмолвствовал. Учитель снова вздохнул и, плохо скрывая неудовольствие, объяснил урок в третий раз. Но и после этого в классе продолжала стоять гробовая тишина. «Ах, значит, никто не понял!» — закричал он. «Тогда кто здесь дурак? Пусть идет сюда!»
«Тора каталавате?» — ρώτησε ο δάσκαλος μετά την επανάληψη της εξήγησης. Όμως και αυτή τη φορά η τάξη σώπαινε. Ο δάσκαλος αναστέναξε και εξήγησε και για τρίτη φορά. Όμως και μετά την τρίτη εξήγηση η τάξη δεν είπε τίποτα. Ο δάσκαλος είπε: «Κανένας δεν τον κατάλαβε? Τότε όποιος είναι ανόητος ανάμεσά σας, ας βγει μπροστά!» — φώναξε.
Ребята опустили глаза. Вдруг с места поднялся Коля Соболев, худенький мальчуган с большими серыми глазами. Он был одним из лучших учеников в школе. Коля спокойно подошел к доске и внимательно посмотрел на учителя. Тот в недоумении поднял брови. «Соболев, да разве ты дурак?» «Да», — серьезно кивнул Коля. Учитель покачал головой. «Какой же ты дурак! Ты умный, хороший мальчик. Ступай на место». Коля послушно вернулся за парту. И сразу же напряженная атмосфера в классе улетучилась. Учитель развеселился и еще раз спокойно объяснил задачку.
Та педья дрепотан. Ξαφνικά ένα αδύνατο αγόρι με γκρίζα μάτια σηκώθηκε από τη θέση του. Αυτός ήταν ο Κόλια Σόμπολεφ, ένας από τους καλύτερους μαθητές της τάξης. Ο Κόλια βγήκε από τον πίνακα και κοίταξε τον δάσκαλο και εκείνος έμεινε έκπληκτος. «Σόμπολεφ, είσαι ανόητος?» «Ναι», συμφώνησε ο Κόλια. Ο δάσκαλος κούνησε αρνητικά το κεφάλι του. «Μα εσύ δεν είσαι ανόητος. Είσαι καλό και έξυπνο αγόρι. Πήγαινε αμέσως στην θέση σου». Ο Κόλια επέστρεψε στο θρανίο του και αμέσως η ατμόσφαιρα στην τάξη έγινε πιο χαλαρή. Η διάθεση του δασκάλου καλυτέρεψε και αυτός ακόμη μια φορά εξήγησε τη λύση.
Прошли годы. Коля поступил в Петербургскую духовную академию и на последнем курсе принял монашеский постриг с именем Серафим. А еще через несколько лет стал архиепископом. Когда тебя кто-то ругает, не защищайся и не сердись, а лучше сам обвини себя, говорил святитель Серафим Соболев. Смирением и кротостью достигнешь мира скорее, чем злобой и гневом.
Πέρασαν χρόνια. Ο Κόλια εγγράφτηκε στην Πνευματική Ακαδημία της Αγίας Πετρούπολης και σπουδάζοντας το τελευταίο έτος έγινε μοναχός με το όνομα Σεραφείμ και λίγα χρόνια αργότερα έγινε αρχιεπίσκοπος. Όταν κάποιος σε επιπλήττει, μην αμήνεσαι και μην θυμώνεις. Καλύτερα να σκέφτεσαι πως είναι δικό σου το φταίξιμο, έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ. Με την ταπεινότητα και την πραότητα θα αποκτήσεις την ειρήνη πιο γρήγορα παρά με τον θυμό και την οργή σου.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Серафим Соболев.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Σεραφείμ Σόμπολεφ.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. «Радио Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.